Det er måske en af de tekster, vi ikke så ofte er omkring. Det er fra 3. Mosebog, kapitel 16. Det er sådan, at der er visse tekster i Bibelen, som man måske kunne kalde lidt mere centrale for sådan, den store overordnede fortælling i Bibelen. Og nogle af de vers, de har det til fælles, at det er vers, som man kan sige, at de hedder 3:16. Nogle af jer vil kende. Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16, som nogle gange bliver kaldt den lille bibel. Fordi ja, verset det lyder sådan, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Altså, hvis vi opsummerer hele Bibelens budskab, så er det jo i al sin enkelhed det, at Gud sendte sin søn, Jesus, for at frelse verden. Et andet af de steder, som også er en opsummering, eller i hvert fald helt centrale, når at det kommer til at forstå Bibelens store sammenhæng og centrum, det er 3. Mosebog, kapitel 16, altså også 3:16 her. Jeg havde tænkt, at vi skulle prøve at læse hele teksten her til en begyndelse. Det er en lang tekst, så derfor så vil jeg bare lige sige, hvad der sker overordnet først. Det, vi har at gøre med, det er en dag i jødernes kalender, som de kalder den store forsoningsdag, hvor Aaron, som den første ypperste præst på folkets vegne, gik ind for først at bringe et offer for sig selv, sådan så han kunne møde Gud, og så derefter bringe to syndebukke, kunne vi kalde det. Et som et offer på folkets vegne, og et andet, som han tilsagde alle folkets synder, og så skulle det ellers bare jæs ud i ørkenen. Ja, det er bare lige for, at vi har overblikket, når der kommer lidt mange detaljer nu her. Jeg synes, vi skal rejse os op i respekt for Guds ord, og så læse 3. Mosebog, kapitel 16. Herren talte til Moses, efter at Aarons to sønner var døde, dengang de kom Herrens ansigt for nær, så de døde. Herren sagde til Moses, sig til din bror Aaron, at han ikke når som helst må gå ind bag forhænget i helligdommen, hen foran sonedækket oven på arken, for så skal han dø. For jeg vil vise mig en sky over sonedækket. Når Aaron går ind i helligdommen, skal han have en tyrekalv til syndoffer og en vædder til brandoffer med sig. Han skal iføre sig en hellig linnedkjortel, og han skal have linnedbukser på for at skjule sine kønsdele. Han skal binde et linnedskærf om sig og vikle en linnedturban om hovedet. Det er de hellige klæder. Han skal bade sin krop i vand, før han tager dem på. I israeliternes menighed skal han modtage to gedebukke til syndoffer og en vædder til brandoffer. Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus. Så skal han tage de to gedebukke og stille dem frem for Herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet. Og han skal kaste lod mellem de to gedebukke, den ene for Herren og det andet for sig selv. Derefter skal Aaron føre den buk frem, som lodet for Herren faldt på, og bringe den som syndoffer. Den buk, som lodet for sig selv falder på, skal blive i live for Herrens ansigt, for at Aaron kan skaffe soning. Skaffe soning med den, ved at sende den ud i ørkenen til sig selv. Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus. Han skal slagte syndoffertyren og tage et fyrbækken fuldt af glødende kul fra alteret for Herrens ansigt og fylde sine hænder med stødt, vellugtende røgelse og bringe det ind bag forhænget. Han skal lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt, og røgelseskyen skal dække sonedækket ovenpå vidnesbyrdet, så han ikke dør. Så skal han tage noget af tyrens blod, stænke det på sonedækkets forside med sin finger, og foran sonedækket skal han med sin finger stænke noget af blodet 7 gange. Så skal han slagte folkets syndofferbuk og bringe dens blod ind bag forhænget og gøre med det, ligesom han gjorde med tyrens blod. Han skal stænke det på sonedækket og foran sonedækket. På den måde skaffer han helligdommens soning for israeliternes urenhed og for deres overtrædelser. Alle deres synder. På samme måde skal han gøre med åbenbaringsteltet, som står hos dem midt i deres urenhed. Der må ikke være nogen i åbenbaringsteltet, for fra han går ind i helligdommen for at skaffe soning, og til han kommer ud igen. På den måde skaffer han soning for sig selv og for sit hus og for hele Israels forsamling. Derefter skal han gå ud til alteret, som står for Herrens ansigt, og skaffe det soning. Og han skal tage noget af tyrens blod og gedebukkens blod og stryge det på alterets horn hele vejen rundt. Og med sin finger så skal han stænke noget af blodet 7 gange på det og rense og hellige det for israeliternes urenhed. Når han er færdig med at skaffe helligdommen og åbenbaringsteltet og altersoningen, skal han føre den levende buk frem. Aaron skal lægge begge sine hænder på den levende buks hoved, og han skal bekende al israeliternes synd over den, alle deres overtrædelser og synder. Dem skal han lægge på hovedet af bukken, og derpå sende den ud i ørkenen med en mand, som står redde. Bukken skal bære alle deres synder ud i ødemarken, og manden skal slippe den løs i ørkenen. Derefter skal Aaron gå ind i åbenbaringsteltet og tage de lindeklæder af, som han iførte sig, da han gik ind i helligdommen, og lægge dem der. Han skal bade sin krop i vand på et helligt sted og tage sit tøj på, og så skal han gå ud og bringe sit eget brandoffer og folkets brandoffer og skaffe soning for sig selv og for folket. Syndofferdyrets fedt skal han brænde på alteret. Den mand, som slipper bukken løs til Azazel, skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand. Derefter kan han gå ind i lejren. Syndofferdyren og syndofferbukken, hvis blod blev bragt ind i helligdommen for at skaffe soning, skal bringes uden for lejren, og man skal brænde deres hud, deres kød og deres tarmindhold. Den, der brænder det, skal vaske sit tøj og lade sin krop og bade sin krop i vand, og derefter gå ind i lejren. Dette skal være en eviggyldig ordning for jer. I den 7. måned, på den 10. dag i måneden, skal I spæge jeres leme, og I må ikke udføre noget arbejde. Det gælder både landets egne og de fremmede, der bor som gæst blandt jer. For på den dag bliver der skaffet soning, og I bliver renset. I bliver renset for alle jeres synder for Herrens ansigt. I skal holde fuldstændig hvile, og I skal spæge jeres leme. Det skal være en eviggyldig ordning. Den præst, som salves og som indsættes til at gøre præstetjeneste efter sin far, skal skaffe soning, og han skal iføre sig lindeklæder, hellige klæder. Han skal skaffe det højhellige og åbenbaringsteltet soning, og han skal skaffe alteret soning, og præsterne og hele forsamlingen skal han skaffe soning. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, at der én gang om året skaffes alle israeliternes soning for alle deres synder. Og Aaron gjorde, som Herren havde befalet Moses. Så lyder Herrens ord. Vi skal sidde ned, og så skal vi bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for dit ord i al dens mangfoldighed. Og her nogle gange så kræver det lidt ekstra træng ind i, hvad det egentlig er, du har tænkt, og hvad det betyder for os. Herre, vi beder dig om, at du nu ved din gode helligånd vil pege på det offer, som du ønsker skal bringes for synder og for at skaffe soning, Herre. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Ja, der er ingen frelse uden et offer. Det er det budskab, som jeg havde tænkt, vi skal have med i dag, og som kort opsummerer noget af det, som den her tekst kommer ind på. Der er ingen frelse uden et offer. Der kan være meget liv, der kan være meget religiøs liv. Vi kan mødes og synge og have prædikner og en tilsyneladende stor åndelighed. Men hvis vi ikke har et offer, jamen så har vi ikke frelse. Det kan være godt med et hengivet liv i tjeneste for Gud, til gavn for mennesker. Men selv der, hvor der er mange gerninger, som gør en stor forskel for mennesker, hvis ikke der er noget offer, så er der ingen frelse, trods alle de gode intentioner og trods alle de gode gerninger. Når vi sådan er sammen om sådan en her tekst fra 3. Mosebog, kapitel 16, så tror jeg, at noget, der kan virke overvældende, det er den her intense beskrivelse af alle de her ofre. med alt det blod og alt det, der skulle udgydes. For hvad er det blodigt? Og hvad er det makabert? Og man kunne spørge sig selv, om Gud ikke kunne have gjort det på en lidt anden måde. Har vi virkelig brug for et offer? Det her spørgsmål, har vi virkelig brug for et offer, det er det, jeg godt kunne tænke mig at tage lidt op i dag. Og jeg vil sige, at vi i den grad har brug for et offer. Og det er der to grunde til, som vi skal komme ind på. For det første, så har vi brug for et offer, fordi ingen kan møde Gud uden et offer. Og for det andet, så har vi brug for et offer, fordi ingen kan få tilgivelse uden et offer. Ja. Prøv lige at læse vers 2 igen. Der siger Herren til Moses, sig til din bror Aaron, at han ikke når som helst må gå ind bag forhænget i helligdommen, hen foran sonedækket oven på arken, for så skal han dø, for jeg vil vise mig i en sky over sonedækket. Altså, Aaron får at vide, at han skal gå ind og møde Gud, der hvor Gud er. Men han får også at vide, at det kan han ikke gøre når som helst. Jeg tror, nogle af os kan have det sådan, at vi vil gerne møde Gud. Vi kan have en længsel efter at leve i Guds nærhed, og vi har også mange sange, som udtrykker den her længsel. At efter at leve i Guds nærhed og være tæt på ham. Og sådan skal det være. Det er sådan, at Gud har skabt os til at leve i Guds nærhed. Det var sådan, at Adam og Eva gik rundt ansigt til ansigt med Gud i paradisets have. Men problemet det er bare, at vi er syndere. Og derfor så kan vi ikke bare se Gud. Men fordi Gud har det her ønske om at se os og være sammen med os, så indstiftede han i første omgang den her store forsoningsdag, som et sted, hvor at Aaron kunne gå ind foran Gud som repræsentant for hele folket ind i hans nærvær. Gud han ønskede at vise sig. Gud han ønskede at opnå det her nærvær. Man kan spørge sig selv, hvis Gud han ønsker nærvær med os, hvorfor sker det så ikke bare sådan umiddelbart? Hvorfor skulle der så mange ofre til, for at Aaron overhovedet kunne gå ind i det her tempel eller det her åbenbaringstelt? Eller hvis nu at det er rigtigt, at Gud er en Gud, som kan alt, hvorfor kunne han så ikke bare åbenbare sig for Aaron, uden at han skulle dø? Hvorfor kunne han ikke bare vise sig i sit nærvær, uden at det skulle koste Aaron livet? Gud han ønsker at møde os. Og på den ene side, så kan vi sige, at Gud han kan alt, fordi han er almægtig. Og så alligevel, så er der noget, Gud ikke kan. For Gud han kan ikke handle imod sit eget væsen. Han kan ikke handle i modsætning til, hvem han er. Han kan det ikke. Og når han ikke kan det, så er det fordi, han ikke vil det. Han vil ikke handle i modstrid med, hvem han er. Hvem er så Gud? Noget af det, som den her offerinstitution den peger på, det er, at Gud han er en retfærdig Gud. En hellig Gud. En Gud, som bliver vred, når han ser ondskab og uretfærdighed i den her verden. Nu har vi lige haft valgkamp her, kommunalvalgkamp, og jeg tror noget, som motiverer rigtig mange politikere, det er, at de ser uretfærdighed i den her verden, og det kan give dem en frygtelig indignation, noget som de ønsker at gøre op med. Det er jo på en måde, fordi at det er retfærdige mennesker, som ikke kan udholde synet af det uretfærdige verden. Det må udslettes, det må væk. De kan ikke holde ud og se på det. Prøv så at forestille dig Gud. Gud, som ikke bare har en retfærdighedssans som os mennesker, men som har en retfærdighedssans i tusinde potens. Så begynder vi at få en fornemmelse af, hvem Gud egentlig er. Hans moralske kompas, det er ikke bare den mindste smule sløret. I stedet så er hans godhed uendelig dyb. Og det betyder, at når han ser det, der ikke er godhed. Når han ser ondskab, når han ser synd i menneskers liv, jamen, så kan han ikke udholde det. Den må væk fra hans ansigt, hvis ikke hans vrede skal flamme op. Og derfor så kan Gud ikke bare vise sig for dig og for mig. Ikke fordi, at vi måske er dem, som er de helt store kriminelle, som er årsag til bandekonflikter eller overgreb eller alle mulige andre forfærdelige ting her i tilværelsen, men fordi vi bærer det hjerte i os, som har potentialet til ondskab, og som ja, indimellem bobler over med den ondskab på alle mulige måder. Det, som er stort, det er, at alligevel så ønsker Gud det her fællesskab med os. Hvis man læser igennem 2. Mosebog, som er bogen, som kommer lige før 3. Mosebog, som vi har foran os i dag, så er der et spørgsmål, som rejser sig. Fordi i 2. Mosebog, så udvælger Gud det her folk, israelitterne, og han befrier dem fra slaveriet i Egypten, fører dem ud. Gud, han vælger, at han vil bo hos det her folk. Og samtidig så melder spørgsmålet sig, hvordan kan den her hellige og retfærdige Gud bo hos det her folk? For det her folk er jo syndigt. Og for eksempel, da Gud åbenbarer de 10 bud på Sinais bjerg, så bliver de nødt til at spærre hele bjerget af. Ingen kan gå op på det her bjerg, fordi der så vil Gud vise sig. Den, som rør bjerget, vil blive slået ihjel. Og man tænker, det er et håbløst projekt, der er dømt til at mislykkes på forhånd, at Gud, han vil vise sig, han vil leve nær ved mennesker, som samtidig er syndige. Hvordan skal det kunne lade sig gøre? Jeg tror, at vores tekst i dag formidler en del af løsningen med at komme med det her offer. Men når man har en bevidsthed om det her, at Gud er den hellige Gud, som ikke bare kan vise sig for mennesker uden de her konsekvenser, og man samtidig har en bevidsthed om sin egen syndighed, så tror jeg, at det må fylde en med ærefrygt og møde Gud. Og jeg spørger mig selv, hvad har fyldt Aaron den her dag, hvor han skulle gå ind foran Guds ansigt første gang? Måske har han været fyldt af glæde. Vi skal lige prøve at bladre om i kapitel 9 og 10 i 3. Mosebog. For der møder vi nogle af de første ofre, som israelitterne de skal bringe. Den første reaktion på det første offer møder vi i slutningen af kapitel 9, hvor der står, at de bringer nogle ofre, og så står der, at Herrens herlighed, det er 3. Mosebog kapitel 9, vers 23, Herrens herlighed viste sig for folket, og en ild slog ud fra Herren og fortærede brandofferet og fedtstykkerne på alteret, og da hele folket så det, brød de ud i jubel og kastede sig ned. Jeg tror, at det her, det kan være en reaktion, når vi ser Guds nærvær, at vi bryder ud i jubel, i glæde, fordi vi ser, at den her hellige Gud, han vælger at komme os nær ved det offer, som han selv har indstiftet. Men ved den lejlighed, så gik der ikke mange øjeblikke, før at israelitterne de fik øjnene op for, at den her fortærende ild, det var ikke bare en, man kunne juble over. Det var også en, som man måtte forfærdes over. Fordi hvis ikke det her offer blev bragt på den måde, som Gud ville, så slog den her fortærende ild, som Gud er, ikke ud og tog offeret, så slog den ud og tog mennesken. I starten af kapitel 10, så kan man læse om Aarons to sønner. Jeg prøver lige at læse de første par vers, der står. Aarons sønner, Nadab og Abihu, tog hver sit fyrbækken, gjorde ild på dem og lagde røgelse på ilden. De frembar uhellig ild for Herrens ansigt, og det havde han forbudt dem. En ild slog ud fra Herren og fortærede dem, så de døde for Herrens ansigt. Da sagde Moses til Aaron, det er jo det, Herren sagde. På dem, som kommer mig nær, viser jeg min hellighed, og for hele folket viser jeg min herlighed. Men Aaron tager. Det, der sker her, det er altså, at Aarons to sønner, som skal bringe det her offer, de gør det på en måde, som Gud ikke har forordnet. Og Gud, han viser sig i sit nærvær, men i sit hellige nærvær. Og derfor så ender han med at fortære dem. Aaron mister begge sine sønner. Og jeg ved ikke, hvordan Aaron han har haft det, da han så fik at vide, at nu skal du en gang om året gå ind og møde den Gud ansigt til ansigt, som har taget livet af dine to sønner. Måske har han været fuld af en glæde over, at Gud ønskede at vise sig i sin herlighed, men jeg vil sige, at det har været forståeligt, hvis han også har været fuld af en bævende ærefrygt for den Gud. Tænk engang, den Gud, som er i stand til at slå mennesker ihjel, og det bliver nævnt flere gange i vores tekst, at du skal bringe det her offer, så du ikke dør. Det er simpelthen det, som må undgås ved at bringe det her offer. Ja. Vi skal prøve at læse vers 11 i vores tekst. Der står: Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og sit hus. Han skal slagte syndoffertyren og tage et fyrbækken fuldt af glødende kul fra alteret og Herrens ansigt og fylde sine hænder med stødt vellugtende røgelse og bringe det ind bag forhænget. Han skal lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt, og røgelseskyen skal dække zonedækket oven på vidnesbyrdet, så han ikke dør. Så skal han tage noget af tyrens blod og stænke det på zonedækkets forside med sin finger, og foran zonedækket skal han med sin finger stænke noget af blodet 7 gange. Ja, det der står her, det er altså, at Aaron han får vide, han skal gå ind bag forhænget. Ind i det allerhelligste, der hvor Gud han har sagt, at der vil han være med sit nærvær. Og så møder han Gud der. Det der ikke sker, det er, ja, eller det sker ikke, at Gud han bare siger, nu vil jeg lade være med at være nøjeregnende. Nu vil jeg prøve at se gennem fingre med din uretfærdighed, og sådan så jeg kan møde dig. For jeg er jo en heldig Gud, så jeg prøver lige at lægge lidt bånd på mig selv, sådan så at jeg kan møde dig. Det er ikke det, der sker. Det, der sker, det er, at Aaron han må bringe et offer, og at et offer, som kan møde Gud i hans retfærdighed og hans hellighed. Og på baggrund af at det offer, at det har taget og er blevet mål for Guds vrede og Guds hellighed, så kan Aaron møde Gud i hans nåde og i hans nærvær. Det er syndoffertyren, som dør i stedet for Aaron, sådan så Gud kan møde Aaron. Og måske har Aaron stadig været bange for at møde Gud, den Gud, som tog livet af hans to sønner, men nu havde han faktisk et offer. Et offer, som han kunne se på og tro på, at når det var blevet bragt, jamen så skulle han ikke straffes for sin synd. Så kunne han nærme sig Gud. Ja. Det var det første, jeg godt kunne tænke mig at komme ind på i dag. Det her med, hvorfor er der brug for et offer? For at vi kan møde Gud. Fordi ingen kan nærme sig Gud uden et offer. Men ved det offer, som Gud har forordnet, så kunne Aaron møde Gud. Og som vi skal komme ind på lidt senere, så er det også sådan, at vi kan møde Gud. Hvorfor er der brug for et offer? Jo, for det andet, så er der brug for et offer, fordi ingen kan få tilgivelse uden et offer. Vi skal lige prøve at læse om det andet offer, det offer, som bliver bragt på vegne af folket. Det er fra vers 15 til vers 17. Der står: Så skal han slagte folkets syndofferbuk og bringe dens blod ind bag forhænget, og gøre med det, ligesom han gjorde med tyrens blod. Han skal stænke det på zonedækket og foran zonedækket. Og så skal vi lægge mærke til, hvad der står. Der står: På den måde skaffer han helligdommen soning for israeliternes urenhed og for alle deres overtrædelser. Alle deres synder. På samme måde skal han gøre med åbenbaringsteltet, som står hos dem midt i deres urenhed. Der må ikke være nogen i åbenbaringsteltet, fra han går ind i helligdommen for at skaffe soning, og til han kommer ud igen. På den måde skaffer han soning for sig selv og for sit hus, og hele Israels forsamling. Altså, Aaron, han skulle bringe de her offer for, at han kunne møde Gud. For han kunne lave et mødested mellem Gud og hans folk. Men han skulle også bringe et offer af en anden grund. Han skulle bringe et offer for at skaffe soning. For at udslette Guds vrede over synden ved et offer. Og det er det, der sker her. At Gud, han vælger at udslette sin vrede over synden og skaffe soning for alle deres synder. Ikke bare de grove eller dem, der var nemme at huske, men alle deres synder. Hvorfor kunne Gud ikke bare tilgive? Jeg tror, essensen i det er, at retfærdigheden kan ikke bare lukke øjnene over for uretfærdigheden. Så kan vi også have det, når vi ser eller hører om voldsomme overgreb eller alle mulige andre ting. Vi tænker, vi kan ikke lukke øjnene for det. Vi kan ikke bare tilgive overgrebsmanden. Og på samme måde er det med Gud. Den retfærdige, han kan ikke bare lukke øjnene for uretfærdighed. Det krævede et offer. I Hebræerbrevet kapitel 9, vers 22, så står der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Jeg tror, at hvis vores kristendom den er blevet blodfattig, hvis vi har tændet Gud, sådan så at han passer lidt bedre til vores forestilling om ham, og tænker, at han måske nok ikke går så højt op i, hvordan vi går og lever vores hverdag, så har vi brug for at blive mindet om det her, at Gud, han har brug for et offer, for at han kan møde os, og for at han kan tilgive os. Ja. Det her med offer, det er lidt et stykke vej væk fra vores hverdag, tror jeg. Og også den måde, vi fejrer gudstjeneste på, det tror jeg, vi skal være glade for, at der ikke er nogen, der er kommet slæbende med brændende lam i dag, og vi heller ikke har sådan en blodig offerpult her midt i kirken. Alligevel, selvom at det her jo var noget, som Gud gav til Israels folk for en tid, så tror jeg, at det har meget at sige til os i dag, også selvom der ikke er nogen, der offrer i dag. Det her, det siger for det første noget om, eller det giver for det første også et realistisk syn på synden. Vi lever i en tid, hvor synden den ofte bliver rebrandet som særlige livsstilsvalg, at jamen, jeg har valgt at leve på den her måde, og derfor så skal jeg også have lov til det. Men synden, den er alvorlig, og den er så alvorlig, at den har brug for et offer. Og hvis vi, hvis ikke vi ser, at der er brug for et offer, jamen så kommer vi til at nedgøre synden, som om at det skulle være ligegyldigt. Jeg tror for det andet, og for det tredje, så siger det noget om Gud. Det at Gud, han har brug for et offer for at møde mennesker, for at tilgive mennesker, det siger noget om ham, at han er den retfærdige. Han er den, som ikke glædes over ondskab, men han er god. Og det er noget, som der er grund til glæde over, og det er noget, som der er grund til ærefrygt for Gud over. Og for det tredje, siger det noget om, at Gud, han elsker. For den her hellige Gud, som ikke glæder sig over synden, han elsker alligevel synderen, mennesket så meget, at han vil gå hele vejen for at skabe fællesskab med os. Da Jesus han døde på korset på den der høj, der hed Golgata, lige uden for Jerusalem, så var det den store forsoningsdag. Bibelen sammenligner sådan set selv Jesu egen død med den her store tilbagevendende forsoningsdag, som vi har læst lidt om her i dag. Men den her død, som Jesus bragte, det var ikke en årligt tilbagevendende begivenhed. Jesu død, den var en engangsbegivenhed. Det var virkelig den store forsoningsdag. Det træder klart frem, hvis man læser i Romerbrevet kapitel 3, vers 25, og jeg har lyst til at læse det vers. Der står om Jesus, at ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed. Fordi han tidligere havde lavet de tidligere synder ustraffet, dengang han bar over med dem. For i den tid, der nu er inde at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Altså, Jesus han blev gjort til et sonoffer. Det, der var sket tidligere, som det her vers også kom ind på, det var, at Gud havde egentlig bare båret over med synden. Hvis du er syg på dit arbejde, så har du brug for en erstatning for dig, en som kan være vikar for dig. Men egentlig så nytter det jo ikke noget, hvis du bare sender et dyr afsted, fordi et dyr, det er ikke helt det samme som et menneske. Gud han måtte sende en, som virkelig kunne være en erstatning for os. Og derfor så sendte han sin egen søn, som både var Gud selv, men som også var menneske. Og som et menneske kunne træde i stedet for andre mennesker. Og den her Jesus, han blev gjort til et sonoffer. Han blev gjort til det offer, hvor at Gud han ville samle sin vrede over al uretfærdighed i den her verden. Al uretfærdighed i os, al synd i os. Og så vil han skaffe soning for al vores synd ved at udslette ham. Og han ville, når han havde rettet sin vrede mod den synd, mod Jesus, så ville han gøre det for, at han kunne møde os. For vi kan have fællesskab med ham. Ja. Yeah. Vi har talt om to ting i dag, at ingen kan få tilgivelse uden et offer. Og ingen kan møde Gud uden et offer. Men evangeliet det er, at Gud han sendte sin søn, for at vi både kan møde Gud, og for at vi kan se Gud ansigt til ansigt. Jesus han blev virkelig et sonoffer for al vores søn. Og det budskab det kan vi møde på flere måder. Og vi kan også tænke, var det nu tilstrækkeligt? Men ligesom Aaron han havde et helt konkret offer, som han kunne se på midt i sin ærefrygt over den Gud, som havde taget livet af hans sønner, sådan har vi et helt konkret offer, som vi kan se på og blive mindet om, at Gud han er virkelig en Gud, som elsker os. En Gud, som er villig til at gå så langt, at han er villig til at ofre sig selv, for at han kan møde os og fjerne synden. Ja. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for den guddommelige pædagogik, som vi møder i dit ord, at du allerede for mange tusind år siden lavede sådan en her pædagogisk illustration på, hvordan du vil fjerne synden ved et offer. Herre, tak, at vi ikke bare har blodet af bukke og tyre og sådan noget der, og se hen til, men at du virkelig sendte din egen søn, Jesus. Herre, tak, at du, Jesus, blev et sonoffer for al vores synd, og tak, at vi får lov til at tro, at vi kan møde dig nu, som den du er, uden at frygte for din vrede, uden at frygte for din hellighed, men også uden at du lægger synden til siden som noget, der er helt ubetydeligt. Herre, tak, at vi kan møde dig i din nåde, og vi beder dig om, at vi må blive der, og gør som folket at bryde ud i jubel over dit nærvær. I dit eget navn. Amen.